Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, δεν τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μας πούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε με μια έτσι μικρή ολιγόλεπτη καθυστέρηση. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η πολύ αγαπημένη αθλητική εκπομπή χιλιάδων ακροατών σε όλο τον κόσμο ξεκινάει και σήμερα με τον Δημήτρη Κατσάκο στο τηλέφωνο.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Δημήτρη. Δεν αναφέραμε ότι ακουγόμαστε και στο Μεξικό, Μιτσάρα.
Σωστά, ξέχασα να το αναφέρουμε αυτό, γιατί μας κάνανε, πώς το λένε, retweet.
Ναι.
Χαμός. Διεθνής αναγνώριση για τον ορισμό του πέναλτι. Πρέπει να το λέμε και να κάνουμε μετάφραση και στα ισπανικά.
Πες ένα καλησπέρα στα ισπανικά, ξέρεις πώς είναι.
Buenas noches.
Αυτό είναι το καλή νύχτα, ρε.
Buenas tardes.
Τέλος πάντων.
La definición del penalti.
Α, εντάξει.
Εντάξει, σε τελείωσα τώρα, σε έσβησα.
Ναι, ναι, τώρα με κάλυψες.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και αφού να στείλουμε τους αγωνιστικούς και θερμούς χαιρετισμούς μας σε όλους τους πιστούς φαν της εκπομπής, το δίδυμο Εκύπρου Αλέξανδρο και Φίλιππο, τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, Σέργιο τον Λιβερπούλιαν, Αντώνη από Ηλίουπολη, τον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη, καλά θυμάμαι έτσι?
Ναι.
Ωραία. Και σε όποιον άλλο θέλεις εσύ, Μιτσάρα.
Σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, Δημήτρη, στους χιλιάδες ακροατές μας, δεν μπορώ να τους απαριθμίσω.
Αυτό ακριβώς, ναι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την καθιερωμένη πλέον ιστορική αναδρομή που έχεις ετοιμάσει.
Καλά, να πούμε σήμερα ότι όλη η εκπομπή θα είναι μια ιστορική αναδρομή. Γιατί? Ή για τη δικιά μου είναι εκπομπή, ότι γουστάρω κάνω, να το πω και έτσι.
Σωστό.
Πλάκα κάνω, εντάξει. Λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει πολύ αθλητική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα και για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και καταντάμε βαρετοί,
ναι.
Πήρα εγώ την απόφαση σήμερα, 25η του Μάη, επειδή είναι μια συμβολική ημέρα και θα καταλάβετε γιατί στη συνέχεια, να κάνουμε ένα εκτενές αφιέρωμα, ιστορικό αφιέρωμα σε δύο πολύ συγκεκριμένες ημερομηνίες που κατά τη γνώμη τη δικιά μου στιγμάτισα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
Ναι.
Είναι δύο αυτές οι στιγμές. Είναι μία σχετικά πρόσφατη και άλλη μία αρκετά μακρινή. Η μία είναι το 1967 και η δεύτερη είναι το 2005. Τη δεύτερη μπορεί να την έχετε καταλάβει περισσότεροι, ακριβώς γιατί είναι και πιο πρόσφατη και πιο διαδεδομένη. Πρώτα όμως θα ξεκινήσουμε και πριν σας αποκαλύψουμε με την 25η Μάη του 1967, όπου θα παρακαλέσω πρώτα τον Άρη να βάλει το τραγούδι που έχουμε επιλέξει, να κάνουμε την εισαγωγή και να συνεχίσουμε με τα ιστορικά στοιχεία.
Ωραία.
Zurich fell in Switzerland, they fell in Glasgow too. Then the French went down 3-1 each time and bid the cup adieu. The Slavs won at home but went down 2-1 and the Czechs were sent their way. And Celtic were bound for Lisbon town on the 25th of May. 12,000 loyal Celtic fans in bus and train and car travelled 1,800 miles to see the greatest team by far. They came to cheer on the boys in green and help them win the day and beat Inter Milan in Lisbon town on the 25th of May.
Λοιπόν, εδώ επιστρέφουμε στο web radio του Πάμε, στο ορισμό του πέναλτι και Μιτσάρα, να σου πω κάτι, έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έλα. Για τον Αλέξανδρο το λέω.
Γιατί, τι έγινε?
Έστειλε mail ο Αλέξανδρος από Κύπρο και είπε ότι λιώσανε πάλι τα παγάκια μέχρι να ακουστεί ο Κρυπάνος.
Φραπέ πίνει.
Δεν ξέρω τι πίνει, η φραπέ ή τα φρέντο αυτά, τα φρέντο καπουτσίνο και τα λοιπά.
Αυτά του σατανά. Ναι. Εντάξει, Αλέξανδρε, φταίω εγώ. Εδώ στους κυρίους εκεί πέρα τα παράπονα.
Έψαχνα να βρει μισή μέρα ο Άρης αυτά τα δισεύρετα που του στέλνεις εσύ να βρει και αργήσαμε.
Δεν πειράζει. Λοιπόν, 25 του Μάη του 1967, για όσους καταλάβατε τι λέει το τραγούδι, ξέρετε τι συνέβη, για όσους δεν καταλάβατε, Celtic Ίντερ, ο τελικός του κυπέλου πρωταθλητριών στη Λισαβόνα και η Celtic στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρώτη βρετανική ομάδα που κατακτά αυτό τον τίτλο στην ιστορία του ποδοσφαίρου.
Ναι.
Και είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, αφενός γιατί, ναι, όπως είπαμε, είναι η πρώτη βρετανική ομάδα, είναι η πρώτη ομάδα που σπάει την κυριαρχία Ισπανίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, που μέχρι τότε μόνο ομάδες από αυτές τις τρεις χώρες είχαν κατακτήσει το κύπελλο πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης,
ναι.
Και είναι και μια ομάδα η οποία έχει παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο για τα δεδομένα της εποχής, έχει παίξει επιθετικό ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο κυριαρχίας απέναντι στο κατενάτσιο των Ιταλών, της μεγάλης τίντερ, του Ελένιο Ερέρα και του Σάντρο Ματσόλα.
Σωστό.
Εκείνης της περίοδου. Και πρέπει να τα πάρουμε καταρχάς από την αρχή για να καταλάβουμε τι έχει πετύχει αυτή η Celtic, όχι μόνο στον τελικό του 67, σε όλη τη διάρκεια της σεζόν 67, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια από τη στιγμή που ο μεγάλος Τζοκ Στιν, ο παρατούκλι Τζοκ, ανέλαβε τους καθολικούς της Γλασκόβης και τους οδήγησε στην απόλυτη δόξα στην κορυφαία σεζόν το 66-67 στην ιστορία της ομάδας και με τους κορυφαίους παίκτες που έχουν περάσει από τη Celtic, όπως τους ψήφισαν οι ίδιοι οι οπαδοί της Celtic τον περασμένο αιώνα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από τη στιγμή που ο Τζοκ Στιν επιστρέφει ως προπονητής της Celtic, γιατί είχε υπάρξει και ποδοσφαιριστής τη δεκαετία του 50, επιστρέφει ως προπονητής της Celtic μετά από κάποια περάσματα από τη Σκωτία και την Ουαλία και αναλαμβάνει λοιπόν τη Celtic το 1965, όπου η Celtic καταρχάς γίνεται ο πρώτος προτεστάντης προπονητής της Celtic, γιατί δεν ήταν καθολικός ο Τζοκ Στιν. Κοσμοϊστορικό γεγονός, όταν καταλαβαίνουμε και τη μεγάλη αυτή αντιπαράθεση που υπήρχε και υπάρχει ακόμα στη σκοτσέζικη κοινωνία μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Λοιπόν, ο Στιν παίρνει την ομάδα σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη αποχή από τους τίτλους. Η Rangers έχει πάρει το πάνω χέρι τα προηγούμενα χρόνια και αρχίζει μια μεγάλη ανασυγκρότηση, τόσο ποδοσφαιρική όσο και ψυχολογική στην ομάδα των καθολικών. Χαρακτηριστικό είναι ότι τη σεζόν 66-67, πριν ξεκινήσει στην προετοιμασία ας πούμε, λέει στους players «We could win everything», μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. Έχει ξεκινήσει μια καλή πορεία από τη σεζόν 65-66, όπου έχει κάνει καλές μεταγραφές, έχει πάρει τον Joe McBride από τη Motherwell, που σκόραρε 43 γκολ σε μία σεζόν. Έχασε το πρώτο ντέρμπι εκείνη τη χρονιά από τη Rangers, αλλά κέρδισε τον τελικό του League Cup Σκωτίας. Έφτασε στα ημιτελικά του κυπέλου κυπελούχων, όπου ιτήθηκε από τη Liverpool και στο τέλος κιόλας, παραλίγο να περάσει και με αμφιλεγόμενο γκολ. Έχασε το κύπελο Σκωτίας από τη Celtic. Από τη Rangers. Πάμε στη σεζόν 66-67, που όπως είπαμε ξεκινάει με τους καλύτερους Ιωνούς. Η Celtic που χάνει το πρώτο Old Firm το πρώτο Old Firm εναντίον τη Rangers με 2-0, με ένα σκορ που να έχει γίνει το παιχνίδι 2-0 στα 5 πρώτα λεπτά, και τρέχει ένα τεράστιο αίτητο σερί εκείνη τη χρονιά η Celtic, όπου την πρώτη ήττα της σεζόν την κάνει 31 Γενάρη το 66 από την Dundee United, ενώ έχει ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις από τις 10 του Σεπτέμβρη του 66. Και θα κάνει άλλη μία μόνο ήττα στο πρωτάθλημα, 3 Μαΐου του 67, πάλι από την Dundee United με το ίδιο σκορ, με 2-3. Φυσικά θα πάρει το πρωτάθλημα η Celtic εκείνη τη χρονιά, θα πάρει το κύπελο Σκωτίας, θα πάρει το League Cup Σκωτίας, θα πάρει το κύπελο Γλασκόβης, μια διοργάνωση που γινόταν τότε, ναι. Και φυσικά θα πάρει το ευρωπαϊκό, θα κάνει δηλαδή το Queen Double, θα πάρει δηλαδή και τις 5 διοργανώσεις τις οποίες συμμετείχε, όλες, εν ολίγης. Το πάμε τώρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, το πώς έφτασε η Celtic μέχρι το τελικό, αποκλείοντας διαδοχικά τη Ζυρίχη, την Αντ, τη Βοηβόντινα, την Ντούκλα Πράγας για να φτάσει στον τελικό. Πολύ δύσκολα παιχνίδια, ειδικά αυτό με τη Βοηβόντινα, όπου η
Βοηβόντινα, Ιουγκοσλάβη...
Βοηβόντινα, το δέχομαι. Ναι. Οι Ιουγκοσλάβοι λοιπόν έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι με 1-0 στο Νόβι Σαντ.
Είναι η ομάδα της ουγγρικής μειονότητας στην τέως Ιουγκοσλαβία.
Ναι, είναι η ομάδα που εδρεύει στο Νόβι Σαντ.
Ναι.
1-0 λοιπόν κερδίζουν οι Ιουγκοσλάβοι στο πρώτο παιχνίδι και στον επαναληπτικό η Celtic προηγείται με 1-0 και όλα φαίνεται ότι οι Ιουγκοσλάβοι αντέχουν στην πίεση των Σκοτσέζων και το παιχνίδι αφιέρωσαν έλυγε 1-1 και ο επαναληπτικός, επειδή όπως είπαμε δεν υπήρχε ακόμα η διαδικασία της παράτασης, πόσο μάλλον το πέναλτι. Αυτό που θα συνέβαινε ήταν να παιχτεί ένα τρίτο παιχνίδι, ένα μπαράζ, το οποίο θα γινόταν στο Ρότερνταμ, γι' αυτό και γύρω στο 85ο λεπτό ο Τζοκ Στιν γυρίζει στο βοηθό του και λέει «It looks like bloody Rotterdam». Μοιάζει δηλαδή ότι πάμε στο καταραμένο το Ρότερνταμ. Yeah. Αλλά στο 90ο ακριβώς λεπτό ο μεγάλος αρχηγός της Celtic, ο Billy McNeil, ο επωνομαζόμενος Κέσαρας, βάζει τον γκολ με κεφαλιά, κάνει το 2-0 και δίνει την πρόκριση στη Celtic για την επόμενη φάση, όπου όπως είπαμε αντιμετώπισε την Ντούκλα Πράγας, μια εξαιρετική ομάδα της εποχής, όπως οι περισσότερες χώρες από το σοσιαλιστικό στρατόπεδο εκείνης της περίοδου. Την αποκλείει, κερδίζει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και παίρνει πολύ δύσκολο 0-0 στον επαναληπτικό στην Τσεχοσλοβακία, για να πάει στο τελικό της Λισαβόνας, όπου καταφέρνει το θαύμα, γιατί το φαβορί ήταν η Ίντερ, η μεγάλη Ίντερ, ξαναλέω,
ναι,
του Ελένιο Ερέρα, όπου σε αυτό το παιχνίδι μπήκε το τέλος της Grande Ίντερ, όπως την χαρακτήριζαν μέχρι τότε. Παρότι λοιπόν οι Ιταλοί προηγήθηκαν μόλις το 7ο λεπτό με πέναλτι του Σάντρο Ματσόλα, η Celtic είχε την κυριαρχία των κινήσεων καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ο Τζοκ Στιν ήταν καθοριστικός παράγοντας στο ψυχολογικό κομμάτι, ειδικά στο ημίχρονο, γιατί το παιχνίδι πήγε με 1-0 στην ανάπαυλα. Αυτή η μεγάλη προσωπικότητα και η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα της εποχής και μεγάλη προσωπικότητα και εκτός γηπέδων, έχει πει το σπουδαίες φράσεις, όπως το ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα χωρίς τους οπαδούς, που το επανέλαβε και ο Σάνκλι αργότερα, και θα πούμε και μετά για το Σάνκλι, γιατί συνδέονται και με προσωπική φιλία με τον Τζοκ Στιν. Ο αρχιτέκτονας λοιπόν αυτής της μεγάλης ομάδας έδωσε το ένασμα για τη μεγάλη αντεπίθεση στο δεύτερο ημίχρονο, όπου έγινε και η μεγάλη ανατροπή. Αλλά πρωτού συζητήσουμε για το τι συνέβη στο δεύτερο ημίχρονο, να πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είναι αφιερωμένο στο μεγάλο Τζοκ Στιν.
From a Lanarkshire town came a man of great renown, received an education working on the ground. A beaven boy by trade, he worked and then he played. With Albion Rovers he soon made great. And Jock Stein was a man who was always in command, and he didn't give a damn if you're a Billy or a Dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Big Jock was a Celtic fan. For 7 years or more he made the Rovers roar. Then in 1950 set out to explore. In Wales he settled down with Llanelli Town. When he started full-time football, a new lease of life was found. And Jock Stein was a man who was always in command, and he didn't give a damn if you're a Billy or a Dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Oh, Big Jock was a Celtic fan.
he won of late. A simple twist of fate brought him back to Scotland and through the Parkhead gates. To captain he progressed and he brought some great success. The double and the coronation cup with us he blessed. And Jockstein was a man who was always in command, and he didn't give a damn if you're a billy or a dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Big Jock was a Celtic fan. He crossed the country wide to a new Dunfermline site, brought them Scottish glory and a European pride. He moved to Hibs and then to paradise again. Soon the trophy started coming again and again. And Jockstein was a man who was always in command, and he didn't give a damn if you're a billy or a dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Big Jock was a Celtic fan. Had gone, and Big Jock he moved on. He won the European Cup in Lisbon in the sun, with 9 flags in a row and silverware galore, and a whole generation was sad to see him go. And Jockstein was a man who was always in command. He didn't give a damn if you're a billy or a dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Big Jock was a Celtic fan. To Ellen Road was bound, but he never settled down. Scottish fans were calling him back to his native town. And in 1985, we last saw Jock alive. But he left us special memories right up until he died. 'Cause Jockstein was a man who was always in command, and he didn't give a damn if you're a billy or a dan. The greatest ever seen, and he loved the boys in green. Big Jock was a Celtic fan. Jockstein was a Celtic fan.
Ωραίο τραγουδάκι, Μιτσάρα Μαρολογουμένος.
Ναι,
μας κράτησε αγωνία, όμως πες μας τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο, μας κράτησε αγωνία.
Α, έχει τα αγωνία. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο πριν αρχίσει το παιχνίδι, τι λέει ο Στέιν στους παίχτες? Celtic will be the first team to bring European Cup back to Britain. Η Celtic θα είναι η πρώτη ομάδα που θα φέρει το ευρωπαϊκό στην Βρετανία.
Το πρασκριόν συγκεκριμένα, έτσι.
Ναι, we're going to attack as we have never attacked before. Θα επιτεθούμε όπως δεν έχουμε επιτεθεί ποτέ πριν. Και έτσι γίνεται, κατά μέτωπο επίθεση, η Ίντερ παίζει το παραδοσιακό, το κλασικό κατενάτσιο.
Ναι.
Η Celtic χάνει ευκαιρίες και με τον Bertie Old και με το Jimmy Johnston, τον περίφημο Τζίνκι.
Ναι.
Δοκάρι, φεύγει μπάλα πάνω από το δοκάρι, μετά πολύ κοντινές ευκαιρίες. Η σοφάριση θα έρθει στο 63 με τον Ντόμι Γκέμελ, ο οποίος θα πιάσει ένα μακρινό σουτ από τα 25 μέτρα και θα νικήσει το τερματοφύλακα της Ίντερ, τον Τζουλιάνο Σάρτι. Και όλα δείχνουν ότι η ανατροπή έπεται. Πρέπει να φτάσουμε όμως στο 84ο λεπτό, ώστε ο Στίβι Τσάλμερς να κάνει το 2-1. Ο πρώτος σκόρερ εκείνη τη χρονιά για τη Celtic, κορυφαίος επιθετικός. Πέθανε κιόλας πρόσφατα, 29 Απριλίου του 2019, πριν από ένα χρόνο, σε ηλικία 83 ετών. Και με αυτό το γκολ η Celtic επισφραγίζει τη μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Θα άξιζε με βάση την εικόνα του παιχνιδιού να κερδίσει και με περισσότερα γκολ. Δεν έχει σημασία, λήγει το παιχνίδι 2-1. Μετά το σφύριγμα της λήξης, οι δεκάδες χιλιάδες οπαδοί της Celtic που έχουν φτάσει στη Λισαβόνα εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορεί να γίνει απονομή του κυπέλου στο γήπεδο. Πολλοί παίχτες της Celtic μένουν γυμνοί επειδή τους παίρνουν φανέλες, σορτσάκια, μπλουζάκια, παπούτσια, τα πάντα τους δίνουν. Και στη συνέχεια στείνεται απ' έξω από το στάδιο πρόχειρα μία εξέδρα, ώστε ο Μπιλ Μακνίλ, ο αρχηγός της Celtic, να σηκώσει το κύπελο. Και είναι και χαρακτηριστική αυτή η φωτογραφία με το κύπελο του Champions League, το γνωστό με τα μεγάλα αυτιά,
ναι,
στα χέρια του Μπιλ Μακνίλ. Έχει γίνει και άγαλμα έξω από το Celtic Park, το στάδιο της Celtic. Και έτσι επισφραγίζεται αυτός ο μεγάλος τρίαμβος, όπως είπαμε, με αρχιτέκτονα το Jock Stein, για να του πει μετά το παιχνίδι, λίγες μέρες μετά, ο μεγάλος Bill Shankly, προπονητής της Liverpool, «John, είσαι αθάνατος now», τώρα του είπε,
ναι.
Γιατί έγραψε το «now», έγραψε το όνομά του στη σελίδα, με χρυσά γράμματα στις σελίδες της ιστορίας. Ανακηρύχθηκε και υπό της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ο Jock Stein λίγα
sir,
χρόνια
δηλαδή,
αργότερα.
Sir.
Και είναι και... Όχι, σερ, δεν είναι ανακηρύχθηκε σερ, παρά λίγο, αλλά δεν τον έχασε τον τίτλο.
Ποιον?
Όχι, θα σου πω γιατί τον έχασε, γιατί σε ένα παιχνίδι που έγινε για το διυπηρετικό κύπελο την επόμενη χρονιά, που έπαιξε η Celtic με τη Racing, επειδή αποβλήθηκαν...
Κλουμπ από την Αργεντινή.
Ναι, επειδή αποβλήθηκαν 4 παίχτες της Celtic με απευθείας κόκκινη κάρτα, γιατί κάποια μανούρα έγινε εκεί πέρα, κάτι στραβοστομιές πρέπει να πέσανε.
Ναι.
Δεν ήθελε η Βρετανική κυβέρνηση μετά από αυτό το γεγονός, πρέπει να το μάζεψε λίγο κάπως.
Η γιατί βασίλισσα δηλαδή, η βασίλισσα στην ουσία.
Ναι, η βασίλισσα, εντάξει, το παλάτι.
Το παλάτι, ναι.
Και έτσι λοιπόν, αυτή η ομάδα της Celtic που αποτελούνταν από ποδοσφαιριστές που όλοι μεγάλωσαν και γεννήθηκαν σε απόσταση 30 μιλίων γύρω από το γήπεδο της Celtic, δηλαδή 11 ντόπια παιδιά από την εργατική τάξη ως επιτοπλίστων, όπως και ο Jock Stein, ο οποίος όταν έπαιζε στα νιάτα του δούλευε σε ορυχείο και το πρωί και τα απογεύματα πήγαινε και έπαιζε μπάλα. Με 11 τέτοια παιδιά λοιπόν της Celtic, ντόπια, κατάφεραν να πάρουν το πρώτο ευρωπαϊκό βρετανικής ομάδας και να πάρουν και το παρατσούκλι Lisbon Lions, τα λιοντάρια της Λισαβόνας,
ναι,
και να κάνουν έναν άθλο πραγματικά απέναντι στη μεγάλη Ίντερ, γιατί έχει σημασία να το λέμε αυτό, γιατί η Ίντερ τα προηγούμενα χρόνια, το 64 και το 65, είχε πάρει το κύπελλο πρωταθλητριών. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο το κατενάτσιο να το αντιμετωπίσουν,
ναι,
να το αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Ακόμα και σήμερα δηλαδή το βλέπουμε αυτό, πόσο δύσκολο είναι να διασπαστεί μια τόσο σκληρή άμυνα, πόσο μάλλον εκείνη την περίοδο όπου το ποδόσφαιρο δεν είχε τους αυτοματισμούς που έχει σήμερα, δεν είχε τις κινήσεις, ήταν πιο απλοϊκό,
ναι,
να το πω έτσι.
Απλό.
Παρ' όλα αυτά, η Celtic, επειδή είχε παίχτες όπως ο Jimmy Johnstone, που κατά γενική ομολογία ήταν ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής εκείνης της περίοδου, δηλαδή συγκρινόταν ακόμα και με τον Johan Cruyff, έπαιζε έξω δεξιά ο Τζίνκι, όπως ήταν το παρατσούκλι του.
Ναι.
Ήταν απίστευτος τριπλαδόρος, είχε απίστευτη ταχύτητα, ήταν μπουκαδόρος που λέμε, και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τον αντιμετωπίσει οποιαδήποτε ομάδα. Να δώσω ένα παράδειγμα, τον Ιούνιο του 1967 έγινε ένα φιλικό παιχνίδι προς τιμήν του Αλφρέντο Ντι Στέφανο, το μεγάλο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος αποσυρώταν από την ενεργό δράση,
ναι,
και καλέστηκε η Celtic να παίξουν το φιλικό στον Μπερναμπέου.
Του τεράστιου Αργεντίνου, Ντι Στεφάνο, έτσι.
Ναι.
Που σκανδαλωδός, λοιπόν, βέβαια έγινε Ισπανός, αλλά τέλος πάντων.
Μεγάλη ιστορία τώρα.
Ναι.
Θα την πούμε και αυτή κάποια φορά. Λοιπόν, μπροστά σε 100.000 φίλοι του Ρεάλ μέσα στον Μπερναμπέου, αυτός που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Τζον Στόουν, ο οποίος σε κάθε προσπάθεια που έκανε, οι Ισπανοί οπαδοί της Ρεάλ αναφωνούσαν όλε όποτε έπαιρνε την μπάλα.
Μάλιστα.
Και το παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Ντι Στέφανο μετά το παιχνίδι, ότι τέτοιος παίκτης είναι απίστευτος, δεν υπάρχει. Ήταν λοιπόν γεμάτη
με μεγάλη... Είναι απίστευτο που έβγαλε Σκωτία τέτοιο παίχτη, αλλά τέλος πάντων.
Έλα.
Εγώ θα συμπληρώνω, είναι απίστευτο που έβγαλε Σκωτία τέτοιο παίχτη. Ενώ με τεχνικές αρτές, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι.
Έχει βγάλει και τον Κένινταλ Γκλί στο Σκωτία.
Σωστό.
Επίσης παίχτη της Celtic και της Liverpool, εννοείται. Μεγάλες προσωπικότητες, μεγάλοι ποδοσφαιριστές, σε μια εποχή που το ποδόσφαιρο έμοιαζε, μάλλον τα παραμύθια ήταν πιο εφικτό να γίνουν πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο από ότι σήμερα,
ναι,
όπου η κυριαρχία ορισμένων ομάδων είναι ακλόνητη και ποδοσφαιρικά και οικονομικά και δεν υπάρχει χώρος για πολλές ταχτοπούτες.
Για θαύματα.
Δεν υπάρχει χώρος έτσι για παιδιά ντόπια που αγαπούν την ομάδα τους να την οδηγήσουν στη δόξα. Αλλά εντάξει, ας μην είμαστε τόσο νοσταλγικοί.
Αλλά που και που σκάει μύτη και καμιά Leicester City όμως και ναι, μας θυμίζει τα... γιατί είναι όμορφο το ποδόσφαιρο.
Έτσι είναι, μην τα ισοπεδώνουμε και όλα. Απλά είναι ωραίες ιστορίες να τις θυμόμαστε, είναι ωραία παραδείγματα.
Σίγουρα.
Και αυτή είναι έτσι και η ομορφιά του ποδοσφαίρου, νομίζω. Δηλαδή αυτό ότι 11 παιδιά από τη γειτονιά τους πήραν την ομάδα τους και την έκαναν πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Και ειδικά το βρετανικό ποδόσφαιρο είναι γεμάτο από τέτοιες ιστορίες.
Ναι, έτσι είναι, σωστά. Λοιπόν, και κλείνοντας αυτή την αναδρομή των λιονταριών της Λισαβόνας, πρέπει να ακούσουμε και το πιο κλασικό τραγούδι που γράφτηκε για αυτή την ομάδα, το οποίο είναι σύνθημα ακόμα στο Celtic Park, συγκεκριμένα δηλαδή στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όταν φτάνει το 67ο λεπτό, το τραγουδάνε όλο το γήπεδο, συμβολικά για το 1967. Το έχουμε ετοιμάσει και μπορούμε να το απολαύσουμε.
Champions! attack, 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 attack. Old science face seven, and the heat of last burn, the flash can burn the faces, to see the broken call, champions. Science face seven, and the heat of last burn, the flash can burn the faces, to see the broken call, champions. Old science face seven, and the heat of last burn, the flash can burn the faces, to see the broken call, champions.
Πολύ ωραίο το κομμάτι, Μιτσάρα, και με εμφανείς punk επιρροές.
Ναι, είναι διασκευούλα από ένα ωραίο συγκροτηματάκι, έτσι, Celtic punk.
Ξεσηκώθηκε και ο Άρης, χόρευε μέσα στο στούντιο.
Ναι, χαίρομαι που έτσι, μ' αρέσει να δίνω.
Είναι φαν αυτή τη μουσική.
Μ' αρέσει, πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, αυτή ήταν η ιστορία των Lisbon Lions. Έγραψαν ιστορία το 1967. Και νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να περάσουμε και στο επόμενο μεγάλο ιστορικό γεγονός, που όπως είπαμε συνέβη 25 Μάη του 2005 όμως.
Ναι, λέτε πως τα κατάφερες, μείνανε 8 λεπτά για αυτό το μεγάλο γεγονός.
Τι να κάνω τώρα, αφού εσείς αργήσατε.
Ωραία, εντάξει, ναι, για πες.
Εγώ αυτό τα έχει πει ο Αλέξανδρος, εμένα περιμένετε να τα πω. Λοιπόν, 2005 στην Κωνσταντινούπολη, για όσους δεν το καταλάβατε ενδεχομένως, η μεγάλη Λίβερπουλ εκείνης της ημέρας έκανε την ανατροπή των ανατροπών, το έπος της Κωνσταντινούπολης.
Που μόνο η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει.
Που μόνο η Λίβερπουλ μπορεί να κάνει τις ανατροπές. Από 3-0 που έχανε από τη Μίλαν στο πρώτο ημίχρονο, ισοφάρισε σε 3-3 στο δεύτερο ημίχρονο και φυσικά στα πέναλτι πήρε τη μεγάλη νίκη με τις αποκρούσεις του Τιτάνα, του Γίγαντα, του Κέρβερου, του Πολωνού Γέρση Ντούντεκ.
Επίσης της μεγάλης Μίλαν εκείνης της χρονιάς. Είχε σπουδαία ομάδα.
Όντως, με προπονητή το μεγάλο Κάρλο Αντσελότη, με παίχτες όπως ο Μαλντίνι, ο Νέστα, ο Ντίντα, ο Σεφτένκο, ο Κρέσπο, στα μεγάλα του ζένια τους.
Ο Κρέσπο, ο οποίος έχασε την ευκαιρία του αγώνα σε τέτα τέτ που απέκρισε ο Ντούντεκ. Λίγο πριν το τέλος παράτασης.
Ο Σεφτσένκο ήτανε.
Ο Σεφτσένκο.
Ο Σεφτσένκο είναι, ναι.
Έχω την εντύπωση ο Κρέσπο, τέλος, δεν έχει σημασία.
Όχι, όχι. Ο Κρέσπο βγήκε αλλαγή στο 25ο λεπτό.
Ωραία, έστω. Ναι, πάμε.
Ήτανε στην παράταση, ήταν ο Αντρέι, ο Σεφτσένκο. Εντάξει, είναι καταρχάς κινηματογραφική όλη η πορεία της Λίβερπουλ μέχρι αυτό το τελικό, γιατί πολλοί μένουν μόνο στο τελικό και ξεχνάνε ότι η Λίβερπουλ περνάει τους ομίλους. Τους ομίλους, χάρη στον γκολ του Τζέραρντ στο 90 απέναντι στον Ολυμπιακό που τον κερδίζει 3-1 στο Άνφιλντ.
Ναι.
Αν δεν έμπαινε αυτό το γκολ και κέρδιζε με 2-1 η Λίβερπουλ, θα παίρναγε ο Ολυμπιακός. Από την άλλη, τραγική ηρωνία για τον Ολυμπιακό να αποκλείεται με 10 βαθμούς και να βγαίνει τρίτος στον όμιλο.
Έχει αποκλειστεί και με 11 νομίζω.
Ναι. Τραγική ηρωνία, αλλά πρώτος ιονός, ας πούμε, που η Λίβερπουλ παίρνει με αυτόν τον τρόπο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Μετά έπρεπε να αποκλείσει τη Juventus, την Bayer Leverkusen πρώτα μάλλον, ναι. στη φάση των 16, στη συνέχεια τη Juventus και στον ημιτελικό τη Chelsea, που κερδίζει με αυτό το γκολ του Luis Garcia, που ποτέ δεν θα μάθουμε αν πέρασε η μπάλα τη γραμμή.
Την πέρασε.
Εγώ δεν βάζω χέρι στη φωτιά.
Δεν θυμάμαι καν τη φάση, απλά επειδή είναι λίγο που λέω την πέρασε.
Δεν υπάρχει replay, δεν υπήρχε goal light technology, δεν υπήρχε τίποτα.
Ναι.
Μέτρησε ένα goal, το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει 0-0. 1-0 στο Anfield με αυτό το goal και η Liverpool πάλι με μαγικό τρόπο παίρνει την πρόκριση για το μεγάλο τελικό, όπου εκεί ολοκληρώνεται το έπος, γιατί πραγματικά για έπος μιλάμε από την αρχή της πορείας της Liverpool από τους ομίλους μέχρι το τελικό. Για να έρθει αυτή η κατάκριση της μεγάλης κούπας, έτσι όπως ήρθε. Με τον Τζέραρντ να δηλώνει το καλύτερο γκολ της καριέρας, είναι αυτό με τον Ολυμπιακό, μερικά χρόνια αργότερα.
Το πιο σημαδιακό ήταν, ναι, το πιο κρίσιμο.
Και μια ομάδα της Λίβερπουλ με παίχτες που δεν θα φανταζόμασταν ότι μπορεί να κατακτήσουν το Champions League, όπως για παράδειγμα ο Steve Finan, ο Jimmy Traoré, ο Harry Kewell, ο Milan Baros,
ναι,
ο Vladimir Smitser.
Ο αιώνιος πιστός στρατιώτης ήταν.
Ποιος?
Ο Jamie Carragher.
Καλά, ο Jamie Carragher, εντάξει, είναι μεγάλη κλάση παίχτη, γι' αυτό δεν τον αναφέρω μαζί με τους υπόλοιπους. Αλλά μια ομάδα με ποδοσφαιριστές που δεν σου προκαλούν και κάποιο δέος, απέναντι σε μια απίστευτη ομαδάρα,
ναι,
με Καφού, με Νέστα, με Μαλντίνη, με Πύρλο, με Γκατούζο, με Ζέντορφ, με Κακά, Σεφτσένκο, Κρέσπο, που μιλάμε για ομάδα βγαλμένη από εφιάλτες και όνειρα.
Και η οποία επιβεβαίωσε την αξία της στο πρώτο μισό του μάτς, έτσι, στο 3-0. Για πλάκα το είχε πετύχει μέχρι την ώρα το 3-0.
Δεν με σβηστεί τις μηχανές. Η οποία απέκλεισε η Μίλανα, βγήκε πρώτη στον όμιλό της μαζί με, αφήνοντας από κάτω Μπαρτσελόνα, Σαχτάρ Ντόνετς και Σέλτικ. Στη φάση το 16 απέκλεισε τη Manchester United με 2 νίκες. Στον προημιτελικό απέκλεισε την Ίντερ επίσης με 2 νίκες με συνολικό σκορ 5-0. Και στον ημιτελικό με τα χίλια ζόρια το μόνο παιχνίδι που δυσκολεύτηκε να αποκλείσει τη Χόφεν. Όπου... Μ' ακούς, ναι.
Ποια είπες?
Την Αϊτχόφεν.
Α, μάλιστα.
Όπου εκεί το συνολικό σκορ ήταν 3-3 και κρίθηκε στη διαφορά τον γκολ η πρόκριση. Γιατί είχε κερδίσει η Αϊτχόφεν 3-1 στο πρώτο παιχνίδι και κέρδισε με 2-0 στον επαναληπτικό η Μίλαν.
Ναι.
Και έτσι πήρε την πρόκριση στο μεγάλο τελικό.
Να σου πω, επειδή ανέφερε τον εμφύλιο με την Ίντερ, αν δεν κάνω λάθος, τη χρονιά εκείνη το 5, η Ίντερ σε όλη τη σεζόν είχε 4 ήττες. Και ήταν και οι 4 από τη Μίλαν, 2 στο πρωτάθλημα και 2 στο Champions League.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, είναι.
Το θυμάμαι εγώ. Νομίζω ήταν το 5.
Ομολογώ ότι με πιάνει στο διάβαστο. Αυτά λοιπόν.
Τέλος πάντων, η Μίλαν πήρε τη ρεβάνς. Να πούμε ότι η Μίλαν πήρε τη ρεβάνς 2 χρόνια αργότερα στο ΆΚΑ.
Ναι.
Σε ένα μάτι που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το δούμε από κοντά.
Τα είπαμε την προηγούμενη φορά. Εντάξει, και φυσικά η Λίβερπουλ όμως επέστρεψε στους ευρωπαϊκούς τίτλους μόλις πέρσι με την κατάκριση του Champions League απέναντι στην Tottenham.
Και όλοι ευελπιστούμε, το έχουμε ξαναπεί, αν είναι και πώς θα ξεκινήσει το εκ νέου το πρωτάθλημα στην Αγγλία, να κάνει και αυτές τις περιβόητες 2 νίκες που τις απομένουν, ώστε να κατακτήσει και μαθηματικά τον πολυπόθετο τίτλο που περιμένουμε 30 χρόνια.
Ναι, εντάξει, καιρός ήταν. Αυτό λοιπόν με τις ιστορικές αναδρομές σήμερα.
Ωραία. Πολύ ωραίες ήταν και οι δύο έτσι ιστοριούλες που μας περιέγραψες. Τη μία εντάξει τη ζήσαμε όλοι και από ενώ ήταν πρόσφατες οι μνήμες μας. Να σας ευχαριστήσουμε Μιτσάρα γιατί είναι και 58, πρέπει να κλείσουμε και 59 τώρα. Να ανανέσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, φαντάζομαι πάλι τηλεφωνικά, έτσι.
Θα δούμε, θα κάνω ίσως μια προσπάθεια, γιατί και σήμερα είχα σκοπό να έρθω στο στούντιο, δηλαδή είχα κανονίσει, αλλά έχασα το μεταφορικό μου μέσο.
Να, εντάξει.
Έχασα το βίσμα μου.
Οψόμεθα λοιπόν.
Και ναι, εντάξει, θα κάνουμε. Θα το επιχειρώ εγώ πάντως, οπότε να βρίσκω τρόπο να έρθω στο στούντιο, γιατί μου έχετε λείψει κιόλας.
Εντάξει, ναι.
Και θέλω να σας σπαστώ.
Την Παρασκευή έχουμε και 29, μην κάνεις μια ιστορική αναδρομή, άλωση της πόλης και τέτοια.
Ω, σωστό, δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Μου βάζεις ιδέες.
Εντάξει. Λοιπόν, ένα μισά θα τα πούμε, να είσαι καλά.
Το καλό, ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά, καλό απόγευμα.
Γεια χαρά.
Και φυσικά, τι καλύτερος τρόπος να κλείσουμε ακούγοντας αυτόν τον υπέροχο ύμνο. Γεια σας φίλες και φίλοι, σε όσους μας ακούσατε, ραντεβού πάλι την Παρασκευή 5.